Talasin.
Talasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Je časova i 5,5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Kao što ste mogli da čujete u našim vestima, generalni sekretar Ujedinjenih nacija oštro kritikovao vlasti na Kosovu. Zato je jedno od pitanja danas u talasanju, da li su zaista počele da slabe veze između Prištine i njihovih partnera, ili je samo reč o jednom prividu. Govorit ćemo i o porukama Johanesa Hana u Beogradu, ali i onima sa sednice Saveta bezbednosti, koja je održana juče. Gosti talasanja biće nekadašnji ambasadori pri Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović i Vladislav Jovanović. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program radija. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Malo pred sam najavila, dakle, naši današnji gosti, nekadašnji ambasadori pri Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović i Vladislav Jovanović, dobar dan i najljepše hvala što ste odvojili vaše vreme za našu današnju emisiju. Savet bezbednosti, kao što je poznato našim slušalcima, razmatrao je izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu, u kojem je ocenjeno da su vlasti u Prištini nazadovale u ključnim oblastima. Imali smo juče, imamo je i danas, posetu Johanesa Hana, a tokom ove sedmice razgovaralo se o usvajanju strategije o Zapadnom Balkanu i mislim da je ovo sasvim dovoljan uvod za pitanje koje bi moglo da glasi ovako. Da li smo mi posle ovonedeljnih događaja zapravo na jednoj prekretnici? Hoćete vi, gospodine Jovanović?
Prekretnica postoji neprekidno od 5. oktobra na ovamo, kad smo se izjasnili za učlanjenje ne samo u Evropsku uniju, nego u NATO. U početku, posle toga smo NATO ostavili po strani i insistiramo na članstvu u Evropskoj uniji. Prema tome, tada nismo definisali pod kakvim uslovima želimo da budemo članica Evropske unije. Trebalo je, po meni, da se naglasi da želimo da budemo pod istim uslovima pod kojima su to postale i ostale članice.
Naprimjer, bez poglavlja 35 ili na tome.
Razume se sa celokupnom teritorijom definisano našom ustavom. I da ne prihvatimo ništa što je niže od toga, jer to nas devalvira kao državu. Stavlja se u niži red. Međutim, naši političari to nisu uradili, do dan danas nije to urađeno. Mada je ni sada nije previše kasno, mada je efekat toga mnogo manji nego da je bilo urađeno 2001.
Predsjednik Vučić je juče rekao sada je sve svima jasno. To je rekao i komesar za proširenje Johannes Hahn. Šta je sada jasno?
Pitanje je da li oni isto misle da je sada sve jasno ili Hahn nastavlja tu ofanzivu šarma prema nama da se što pre zatvori pitanje Kosova, jer to odgovara geopolitičkim i strategijskim interesima vodećih zapadnih zemalja, smeta im dalje otvoreno pitanje Kosova, pa misle da to mogu da učine uz pomoć nas, koji zavisimo od kretanja ka Evropskoj uniji. A naš predsjednik, verujem da ima i neku zadršku da ne misli isto što i Hahn, i da očekuje da pitanje rješenja takozvane normalizacije sa Kosovom bude dvostrana ulica, a ne samo jednostrana, i da taj kompromis mora da bude zadovoljavajući i za nas, a ne samo za drugu stranu. Tako bar izlazi iz sadašnjih njegovih objašnjenja.
Isto pitanje, gospodine Ivremoviću, i za vas. Da li nam je sada sve jasno i da li je osnovna poruka mora se rešiti pitanje Kosova, a kako mislite da će se rešavati, o tome ćemo nešto kasnije.
Pa ja bih se nadovezao što je kolega Jovanović već rekao. Kako da kažem, nije ovo, ne smatram da je prekretnica, a drugo, treba da vidimo šta ko podrazumeva pod rešavanjem ili rešenjem pitanja Kosova. To je problem Kosova je jako dugoročan, nataloženi su tu razno razne hipoteke iz ranih, doslovce se može reći, epoha, ali je po mome ono što nedostaje u našem nastupu, pa i ranije, i ne znam da će se, ne vidim da će se promeniti, mi bismo morali imati našu inicijativu sa našim dnevnim redom i agendom.
Da li je to slično ideji gospodina Jovanovića, ovo što je rekao?
Pa, ja se nadovezujem što je gospodin Jovanović upravo rekao. Znate, jer, vidite, dugo je bio argument stranih faktora koji su odlučujući uticali na Kosovo, na situaciju na Kosovo i status. Ne može se održavati zamrznuti status quo pre 5-10 godina. Znate. To je sasvim razumljivo, jer stvari ne mogu da stoje u mestu. Da se, problem se onda opasno akumulira. E sad, šta znači promjena? Promjena ili promjena, da kaže, u nekom pozitivnom pravcu. Znate, lista pitanja koje treba regulisati je vrlo, vrlo dugačka. I tu ima jako mnogo posla da se obavlja. Da praktično, prvo, uvijek se mora poći od toga da se olakša život građanima s jedne i sa druge strane linije podele, odnosno ove administrativne, tako kažem, linije. Recimo, nikad se temeljno nije ušlo u problem traganja za nestalim licima, na primjer. To je vrlo krupno osjetljivo pitanje, pogotovo za porodice koji su izgubile svoje.
Stalo je negde i priča o trgovini ljudskim organima. To znate već kad je taj izveštaj podneo i Dick Marti.
Da, vidite šta meni tu nije jasno. To je jedan ozbiljan istražni, kad samo da pomenemo, kad ste već pomenuli trgovinu ljudskim organima, to je jedan ozbiljan istražni policijski posao. Ja nekako nije mi jasno, pa ko su ljudi kojima su ti organi i koji su oduzetim život i oduzeti organi. Imaju ime i prezime, ne. Imaju neku rodbinu. Znate, to je ozbiljan istražni policijski posao. Da li su to naši organi učinili sve minulih godina i da li sada imamo mehanizam da tu sprovodi istragu, to ne znam. Hoću ja kažem, stvar, ne smemo dozvoliti da stvari stoje u mestu. A pitanja imam bezbroj. Kako da kažem, normalni život na Kosovu zahteva, pazite, Kosovo je, to je problem pravnog poretka, bezbednosti, kriminala, to je ozbiljan državni posao, administrativni posao, kogod da ima odlučujuću reč i vlast na Kosovu.
Ko mislite da ima vlast i odlučujuću reč?
Pa, znate kako, mislim da je tu imamo stepenasto. Strategijski, razume se, ovi koji su arhitekte krize, Sjedinjene Američke Države i saveznici.
Koji priznaju da postoji kriminal, koji su ozbiljno, odnosno čuli smo i generalnog sekretara koji je ozbiljno kritikovao vlasti u Prištini, konstatovao da nema pomaka, čak da se nazaduje, govorio o tom kriminalu.
Apsolutno.
Ali podrška i dalje postoji.
Vidite, jedna je stvar, rešenja koje je svojevremeno nametnuto i koje je Srbija dovedena pred svršen čin, to je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. To je jako teško izmeniti, ali i ranije smo sa raznih strana, na primjer, dobronamerne savete, koliko su se mogli smatrati dobronamerni, rekli, čujte, ne možete vratiti stvari unazad, ali učinite sve što možete da izdejstvujete za vas najpovoljnije rešenje.
Gospodine Jovanoviću, ako predsjednik sam konstatuje da nas čeka lanac planinskih prepreka i da kao narod moramo da donesemo odluku šta ćemo da radimo, šta to zapravo znači? Da li je to i negde najava referenduma, o tome se takođe govori? I šta mi to moramo da prihvatimo? Da li je vama jasno? Vi ste u ostalom diplomata. Kako izgleda taj zapravo diplomatski rečnik? Šta iza njega stoji?
Pa trebalo bi prvo da definišemo naš stav u odnosu na jednostavno proglašenu nezavisnost koja je protivpravna. Išla je i protiv završnog akta Kepsa i protiv povelje Ujedinjenih nacija. Znači, to je jednostavno nasilnički akt sproveden pod nadzorom i rukovodstvom Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, kako reče moj kolega. I mi treba da se postavimo prema tome. Znači, ne priznajemo to, ali želimo da rešavamo pitanja gde bi obe strane mogle da dobiju zadovoljavajući rezultat. Pogrešno je bilo i dan danas se ponavlja da vreme radi protiv nas. I od te pogrešne polazne osnove mi smo uleteli u ovom spiralu pregovora koji su neravnopravni, smo sami prema tri strane i neprekidno izloženi pritiscima da činimo dalje i dalje ustupke.
A da li upadate u zamku i vi kada kažete pregovori, a onda kažete da je to neravnopravno, da li su onda to zaista pregovori ili kako se to zove?
Pa po meni su neravnopravni i ne mogu da daju očekivani rezultat. Ali ono se vraćam, vreme ne radi protiv nas. On radi protiv onih koji su proizveli sadašnje stanje na Kosovu i Metohiji i sa kojim ne mogu dugo da žive. Ne može se zamisliti da takozvano nezavisno Kosovo traje u centru Evrope još 10 godina i da ne postane član Ujedinjenih nacija.
A zbog čega Evropska unija dozvoljava da ovi problemi toliko dugo traju? Kako uopšte iz njih izaći? Amerika ubrzava. Evropa koliko ovo godina već traje?
Pa Evropska unija je vršilac američkih poslova na Balkanu, ruku na srce. I ona ništa ne čini što ne odgovara glavnim geopolitičkim interesima Amerike. To, oni su saveznici na istom poslu. S tim što postoji jedan viši, drugi niži. Mi ne treba na to da se osvrćemo. Stanje proizvedeno na Kosovu je protivpravno i neodrživo na duži rok. I zato kažem, vreme ne radi protiv nas, nego radi protiv onih koji su napravili to stanje. Evo, za 10 godina nije moguće da to stanje ostane u Europi bez promjena. A s druge strane, narastaju i druge okolnosti koje također ne idu na ruku onima koji su proizveli nezavisnost Kosova.
Prvo, govorite, pretpostavljam, i o slabljenju Evrope.
Ne samo to, nego geopolitika u svetu se menja. Izrastaju drugi uticajni moći koji također imaju interesa da ostvare neki svoj interes na Balkanu. Ne samo Rusija, to je Balkan, to je Turska, sutra, i Nemačka, ako može izdvojeno da deluje, a teško da može. Prema tome, s druge strane, crna tačka u Evropi, kako se Kosovo predstavlja u zapadnim medijima, će biti sve crnja sa godinama koje prolaze. I taj terorizam i droge i ostalo će proizvesti veoma loše mišljenje u Evropi o tome. Prema tome, ono što se sada nama nudi je beskreno malo u odnosu na ono što se od nas traži i iščekuje. Ali kroz nekoliko godina, kada vreme počne da proizvodi posljedice koje nama idu u korist, tada će se pojaviti ti isti sponsori kosovske nezavisnosti da počnu da razgovaraju s nama stvarno o konačnom rešenju.
Ako pre toga ne budu počeli da postavljaju uslove ili kažu ne možete više sedeti na dve stolice i ne možete da ne proglasite sankcije Rusiji i tako dalje, ali da se mi vratimo na ovaj teren, da ne odemo previše u geopolitiku. Danas, pre nekih pola sata, održana je konferencija pod nazivom Strategija za Zapadni Balkan, otvaranje puta ka pristupanju Evropskoj uniji. Na toj konferenciji za novinare govorio je Johannes Hahn, da čujemo šta je rekao i sasvim sigurno uklapa se u ovu našu priču, pa će biti korisno da je i vi prokomentarišete.
Bilateralni sporovi moraju biti rešeni. To je važno i za Evropsku uniju, ali i za Srbiju kao zemlju koja teži članstvu. Mi ćemo odbiti da prihvatimo da se uvezu nerešena pitanja i zato Srbija mora da reši sve sporove u regionu, kao i pitanje granica. Neophodno je i usvajanje i puna primjena pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom. Ovo je prava prilika da Beograd i Priština reše sva otvorena pitanja. And border
issues. Dakle, čuli ste šta je rekao na konferenciji komesar za proširenje Johannes Hahn. Da vas podsjetim, gosti u studiju Talasanja su ambasadori pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović i Vladislav Jovanović. Gospodine Jevremoviću, čuli smo ponovo, to slušamo cele ove sedmice, neophodno usvajanje, puna primjena pravno obavezujućeg sporazuma s Prištinom. Šta je pravno obavezujući sporazum? Pre nekoliko dana, kada su pitali direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića, on je rekao da to pitanje postave briselskoj administraciji. Da li naši političari znaju o kakvom je dokumentu reći?
Isto kako, a to je, ja bih prerekao, zbirka dokumenata i raznih dogovora koji su u okviru i pod kapom Brisla postignuti, a veoma se teško sprovode. Vidite, mislim da, to sam htio i na početku da kažem, veoma je važno da Srbija ima veću inicijativu u ovom procesu, da uslovno rečeno, difuzije krize i normalizacije prilika na Kosovu. Jer ovo što je gospodin Han rekao nije ništa novo. Ali treba da kroz pregovarački proces, diplomatskom aktivnošću, da malo razjasnimo stvari. Znate, da nije odgovornost i, da kažem, glavni problem u Beogradu, nego da je i na drugoj strani, da se to malo bolje vidi.
Ali ovo nas sve zajedno usporava. Vi u izveštaju juče ste mogli također da čujete da i dalje nije formirana zajednica srpskih opština. Da. Od nas se očekuje, ali koliko to nas usporava ukoliko druga strana godinu dana ne radi?
Zajednica srpskih opština nije preko Beogradu.
Nego naravno, zato strani. Pitam. Tako je.
Sad mislim da bi normalno bilo da Srbija povede jednu tihu, kompetentnu, sistematsku, diplomatsku akciju sa svim relevantnim sagovornicima i, na primjer, koje su to strateške tačke koje nas interesuju. U ovom trenutku, recimo, to je jedno vrlo važno, je zajednica srpskih opština. Na neki način to je okvir opstanka i normalnog života za srpsku zajednicu na Kosovu. I treba sad ozbiljno raditi na tome i na kraju krajeva vidjeti kroz komunikaciju sa vlasima u Prištini i tamo nisu ljudi jedinstveni. Znači, to je očigledno jedan od razloga zašto stvari sad teško idu, jer je u Prištini situacija vrlo uzburkana i nejasna, politički gledano. Znači. Tako da, hoću da kažem, moramo voditi jednu dinamičniju, lukaviju politiku, da tako kažem, zaštite i unapređenja naših interesa. Jer ne možemo, kako da vam kažem, mi treba da dokažemo našu iskrenu nameru i želju da se postigne, da kažem, pozitivan razvoj na Kosovu. A posle ima jako mnogo. Znači, recimo, mi, uopšte se kod nas, na primjer, ne govori, sad konkretno nije ovdje se ne pominje ni ovim izveštaju, ali recimo, problem imovine na Kosovu. Iz nekog razloga je to tabu tema. I na našoj strani se za to apsolutno niko ne interesuje, što više u vreme dok sam bio aktivan i u Njujorku, izričitno je rečeno to, da se to pitanje ne otvara. Čupite, to nikome nije jasno zašto.
Ko je rekao i kako tumačite takav stav?
Rekao je onaj koji je bio zvaničan da kaže to. Ja, niko je bio iznad mene. A zašto je rekao, nikad odgovor nisam dobio. Mogu samo da nagađam.
Dobro, govorite o našoj srpskoj strani.
Da.
Naravno, pa da budemo ovo jasni.
Recimo, šta je, budimo primjer. Zimski centar na Brezovici, ovaj, smučarski centar Više Štrbaca. Koji je sad pod nekom vrstom prirodne uprave i pretimo oduzimanje. Ako taj, kažem, privredno-sportski kompleks bude oduzet, onda ta vrlo solidna zajednica u selu, u mestu Štrbce, je pitanje da li će opstati. Ali ne znam, iz nekog razloga to niko ne uzbuđuje.
A koga sada uzbuđuje?
Nikog.
Dobro. Da li ste vi pomislili u nekom trenutku kada ste prvi put čuli za pravno obavezujući sporazum da bi on recimo mogao u sebi da sadrži onaj deo da ne priznajemo Kosovo kao što se stalno ovde govori, ali da ćemo možda pristati na stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Znači, to je malo ipak daleko. Znači, u Ujedinjenim nacijama to je više svakako i važan politički adut, naročito za vlasti u Prištini, ali ima mnogi drugih stvari koje su vrlo značajne za normalan, tako kažem, politički i ekonomski život na Kosovu. Recimo, mi sad ne pominjemo, ali jedna od prvih naših, s naše strane, odluka je bila da se Kosovo primi u postane član Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Iz prostog razloga, jer smo otplaćivali, Srbija je nasledila enormni dug Kosova, koje je opterećenje za privredu i budžet i kako god hoćete. To stvari funkcionišu dosta dobro, koliko ja znam, a ne zadire u pitanje predstavništva u Generalnoj skupštini članstva u Ujedinjenim nacijama.
Gospodine Jovanoviću, kako ste vi razumeli ovu izjavu Johanesa Hana i šta po vama može da sadrži ovaj pravno obavezujući sporazum? U kojoj meri smo mi zapravo uslovljeni ponašanjem Prištine?
Prvo, slažem se s ocenom da gospodin Han nije rekao ništa novo. To je jedan stav koji oni neprekidno ponavljaju. Sada, u posljednje vreme, nešto češće. To znači da imaju potrebu za povećavanje pritiska na nas da se što pre dođe do rezultata onoga što oni očekuju. Međutim, ono što je problem kod Kosova, to je što smo mi nasili na njihov stav da je pitanje Kosova i Metohije, kako mi zvanično kažemo, humanitarni problem. Znači, problem mira i bezbednosti Srba na Kosovu, a sve druge elemente pitanja Kosova jednostavno otklanjaju. I mi smo tu pomalo naseli, jer Kosovo je i teritorijalni problem, i imovinski, i humanitarni. Time što ne izjavljamo da nećemo nikad priznati Kosovo, mi indirektno priznamo da je to i humanitarni, da je to teritorijalni problem. Ali ne ističemo to redovno. Ne vraćamo naše sagovornike na liniju, nego dozvoljamo da oni prelaze u našu stranu i da njihove teme budu istovremeno i naše teme. I onda se stavljamo u defanzivan položaj. Na kraju trebalo bi...
Imamo li mi uopšte prostora za ofanzivu?
Pa imamo, jer bez naše tapije, bez naše saglasnosti, Kosovo ne može da ide dalje od ovoga što je proizvelo. Nasilno proglašavanje nezavisnom državom. Ne može da uđe u Evropsku uniju, ne može da uđe u Ujedinjene nacije. A Evropa je vrlo konsolidovani kontinent. Tu ne mogu da postoje na duže vreme divlje tvorevine. Već 8 godina ta divlja tvorevina traje, da li može još 10 godina? I šta će to proizvesti za političku korist oni koji su to proizveli? Samo štetu. I zato se njima žuri da od nas iščupaju što pre, direktno ili indirektno, neko prihvatanje te nove realnosti.
Da li mogu da citiram izjavu predsjednika i da mi kažete da li je to ubrzavanje ili ovo ka čemu vi težite? Dakle, hoćemo li da donosimo hrabre odluke ili da se svađamo sa sobom i bunimo? Poglavlje 35 ne postoji ni za koga, sem za Srbiju, sami smo to prihvatili. Šta su te planine prepreka? To je pitanje Kosova, odnosa Beograda i Prištine. Ovde nije reč da li ćete da se zovete ovako ili onako, već krupno pitanje, mnogo hiljada kvadratnih kilometara, morat ćemo da platimo cenu koja nije mala. Šta je to?
Ta je izjava poprilično defetistička, ako smijem tako da kažem, jer ne objašnjava suštinu, samo nagoveštava mogući gubitak u predstojećem periodu. I to se verovatno dovodi u vezu sa tim sveobuhvatnim sporazumom o pravnoj normalizaciji. Šta znači normalizacija? Šta znači sporazum? Normalizum se odnosi između država i sporazum se zaključuje sa državama, ne zaključuje se sa sopstvenom provincijom. To treba da raščistimo.
To su Španci negde rekli na malo drugačiji način, ali su rekli da ne prihvataju.
To treba mi da kažemo u odgovoru na terminologiju u kojem se služi Brisel. Pa da oni isprave tu terminologiju, se ne zove sporazum normalizacije, nego o saradnji u određenim oblastima, o očekivanju konačnog rješenja, o konačnom statusu Kosova, koje za nas nije konačno. Ako je za njih konačno, za nas nije. I oni ne mogu mnogo da odmaknu s tim bez naše saglasnosti. Zato je taj pritisak na nas i zato se nama nude i grančice nade da ćemo ući u Evropsku uniju, ali po cenu koju mi treba da platimo. Po meni, ogromna većina stanovništva nije spremna da plati tu cenu.
11:31, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Za nekoliko trenutaka odmah posle reklama nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti. Marina Čuposki, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sava Vemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Smrznuti grašak, kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši današnji gosti, nekadašnji ambasadori pri Ujedinjenim nacijama, Pavle Ivremović i Vladislav Jovanović. Razgovarali smo o tome da li smo na nekoj vrsti prekretnice i šta znači obavezujući sporazum, a sad otvaramo i pitanje jučerašnje sednice Saveta bezbednosti. Na samom početku u najavi rekla sam da ću postaviti sledeće pitanje, a to je da li su počele da slabe veze između Prištine i njihovih partnera ili je samo reč o prividu. Čisto da podsjetim naše slušalce da je generalni sekretar oštro kritikovao vlasti u Prištini, zatim naveo je da je ubistvo jednog od lidera Srba sa severa izazvalo šok i bes na Kosovu i širem regionu. Spominjao je u izveštaju i oštro osudio i pokušaj ukidanja specijalnog suda. Naveo je da se tokom 2017. godine na Kosovo vratilo svega 498 osoba, najmanje od 2000. godine. Doduše, u tom izveštaju nije stajalo i koliko je otišla, mislim da bi to bilo zanimljivo pitanje. Gospodine Jovanoviću, ovaj izveštaj, odnosno ova kritika, u kojoj meri je za vas bila očekivana?
Pa prvo se podsjetimo, te diskusije u Savjetu bezbednosti su periodične i zapadni prijatelji kosovske nezavisnosti odavno žele da i to nestane, pa da se sva moć odlučivanja prenese na Brisel i odnose Brisela sa nama. Tako da oni dosta mrzovoljno nastavljaju sa tom praksom, a i kad se desi tako nešto, oni neprekidno ponavljaju da treba završiti s tim, nema više šta tu da se čini, da treba stvar prevesti na Brisel.
I to su juče, i o tome su juče govorili.
Da, stvarno oni to ponavljaju. To je mantra koju ističu i oni su nezadovoljni i rezolucijom 1244 smatraju da je vreme prevazišlo, a nije, jer ona može da nestane samo odlukom Saveta bezbednosti, njenom zamenom nečim drugim, ali to se nije desilo i neće se desiti, bar se ja nadam u dogledno vreme. Što se tiče sadašnjeg povišenog tona koji Ujedinjene nacije izražava povodom situacije na Kosovu i Metohiji, to je odraz američkog nezadovoljstva albanskim rukovodstvom tamo u odnosu na nekoliko tačaka koje su oni posebno imenovali, načito u vezi sa specijalnim sudom. I da nije tog američkog nezadovoljstva, ne bi ni generalni sekretar Ujedinjenih nacija imao taj povišeni kritički ton, nego bi ostao na nivou onih manje više ritualnih ponavljanja stavova koji su bezubi i uglavnom blagi za albansku stranu, što god ona radila.
Očekujete li da će zaista na tom sudu da se nađu oni koji bi trebalo? Imali smo i Haradinajevu najavu koji je tražio pre svega da se Vašington vrati na Balkan, ali on izražava i određenu, pretpostavljam, dozu straha, jer bi na tom istom sudu mogao da se nađe i njegov brat.
Znate kako, ja sam pozdravio ideju otvaranja tog suda, Dika Martija, sve to bilo otkriće za ceo svet, ali kad sam video da će na čelu celog tog grada opet da budu Amerikanci, da će Amerikanac biti predsjednik tog suda, počeo sam da gubim veru da će to biti stvarno jedan potpuno nezavisan sud koji će ići do kraja u pronalaženju i kažnjavanju tih mogućih krivaca. Sada imamo i dugo odlaganje. Pre 5 godina, kad je Dick Marty to izdao, za 5 godina se nije moglo stvoriti, niti počelo da radi.
A ko bi trebalo da sudi Tačiju ili, na primjer, Haradinaju?
Sad, to je pitanje američke politike. Verovatno da ona shvata da ta garnitura tih šumskih ljudi počinje da ih smeta, jer nisu popularni ni među Albancima tamo. Činili su zla i Albancima, ne samo drugima. I misle da bi pomoću suda mogli da budu denigrirani, da budu na neki način izbačeni iz političkog života, ako ne i kažnjeni, i da dođu neki mirni, novi, koji su završili škole u Americi u međuvremenu, koji bi bili odgovorni prema američkoj politici. I zato Amerikancima je stalo da taj sud počne što prije da radi. Međutim, da li će on ići do kraja i da li će otkriti ono što je Dick Marty rekao, da su uzimani organi, i da li će blam da bude bačen i na Albaniju, što je to sve dozvoljavala, što je to činjeno, u to nisam siguran da će se ostvariti.
Gospodine Vremoviću, spomenuto je i ubistvo Olivera Ivanovića, prošle su 3 nedelje, čak čujemo negde i različite izjave da li zaista postoji saradnja u toj istrazi ili ne postoji. Većina i vaših kolega i analitičara je rekla da gotovo da ne veruje da će ubice biti pronađene. Vaš stav?
Imajući u vidu celovitost situacije na Kosovu i u severnom delu Mitrovice, Pa ako hoćete, jer je stanje našeg sudstva, te sumnje su sasvim opravdane. Jer vidite i ovde, notorne neke procesi izuzetnog značaja, vuku se godinama, to sud vraća tamo vamo. Tako da, kako da vam kažem, pravni sistem u ovom regionu je vrlo veliki znak pitanja kako funkcioniše. Znači. Nažalost, taj tragičan slučaj sa Oliverom Ivanovićem govori mnogo što šta. Pazite, meni je recimo kao ipak sam u tom periodu bio i spoljni, mada sam kod Ivanović sreo u Njujorku dok sam službovao, jedan vrlo odmeren, staložen čovjek, otvoren za razgovor. I potom kažem, bilo mi je više nego iznenađenje da je ovdje da red na osnovu nekih klimavih optužbi lične slobode i da se otegao taj proces u leksom koji na kraju nije ispalo ništa. Znači. A samo ubistvo izaziva nedoumice na svih stranama. Te Rada Trajković u zadnjem Ninu izričito navodi da je on žrtva lokalne neke srpske mafije. Znači. Stanje na u Mitrovici po mnogim što prodire upreko sredstava javnog informisanja neka vrsta divljeg zapada.
Dobro, naši zvaničnici, a i predsjednik kad je bio na Kosovu, rekao je da će se obračunati i sa, kako se to kaže, mangupima u našim redovima. To ujedno otvara i ovo pitanje koje ne bih žela da propustim, koje se također nalazi u izveštaju, a to je da se od 2000. godine najmanji broj ljudi vratio posle ubistva Olivera Ivanovića. Mogli smo da čujemo ne samo od njegove supruge, da mnogi žive u velikom strahu, a da postoji opasnost da će se nastaviti iseljavanje, odnosno da će ga biti.
Pa znate, to je, nažalost, zadnjih koliko već više od decenije, to je realnost na Kosovu. Ja nisam siguran da je naša strana, da li je to bila svojevremeno SRJ ili je sada Srbija, da je sprovela jednu energičnu, koherentnu politiku podrške povratka ljudi na Kosovo. Znači, nije tu samo da se, znači, treba dati i ekonomsko-finansijsku podršku, psihološku, uspostaviti sistem. A tu je izgrađen neki, meni, nejasan sistem, koruptivan sistem naših institucija sa Kosova koje već koliko godina su izmeštene na teritoriju Srbije. Znači.
Kako bi ove kritike Amerike mogle da se odraze na vlasti u Prištini pre svega?
Pa ja mislim, znači, delimično je ukazao u kom pravcu ide i kolega Jovanović, znači, moguće da su osadašnja garnitura da je potrošila kredit, znači, da se usporila, da tako kažem.
Može li to izazvati neku vrstu nemira?
Pa ja ne mislim nemira, ali da može da dovede do političkih promjena. Jer znate šta, nije situacija na Kosovu, me već pokušam da čitam između redova, pošto nisam bio tamo jako dugo. A i ljude koje sam znao nisu više ili među živima ili više nisu na Kosovu, tamo se stvari brzo mijenjaju. Znate. Često čujete nekakve sasvim razburite izjave i predloge od ljudi koji su dojuče bili smatrani nekom vrstom isključivih, ne ekstremista, ali nepomirljivih neprijatelja Srbije i tako dalje. Kako bih rekao, situacija ne stoji u mestu. Znate, i to treba pažljivo pratiti, mislim da je to veoma važno za odgovarajuće institucije u Srbiji, ne samo ove pregovaračke, nego i druge, da su u toku šta se tamo događa i ko zaslužuje podršku. Jer, opet polazim, znate, kad smo govorimo o rješavanju pitanja Kosova, imamo taj međunarodno pravni aspekt, državno pravni, ali u osnovi ono što je u današnjem svijetu jako važno, a to je položaj, da kažem, građanstva, stanje ekonomije, generacija koje dolaze. Ako tu se mi pokažemo kao strana koja ima razumevanje i želi da pomogne, to je jako veliki adut. Sve ove stvari onda bivaju manje više relativizirane.
Kad slušate građane i s jedne i s druge strane, oni su zapravo nezadovoljni, a te kriminalne grupe, a kriminal ne poznaje ni boju ni nacionalnost, one izgleda najbolje prosperiraju. Juče je na sednici mogla da se čuje i inicijativa da se mandat UNMIK-a polako smanjuje, odnosno da UNMIK bude ukinut. Koliko je to zabrinjavajuće, gospodine Ivanović?
Pa to se uklapa u sadašnju politiku Vašingtona i Brisela, da se pitanje Kosova definitivno iseli iz Njujorka i Saveta bezbednosti i da se rešava na drugom mestu gde se inače rešava. Međutim, oni to ne mogu da reše sami, postoje dva glasa sa pravom veta koji u tome sprečavaju.
Rusija, Kina, Kazahstan, da, oni su se već
ispotivili. Kazahstan nije, nema pravo veta, ali ove da, ali su mogu to da koriste. Tako da oni otaljavaju, mislim, zapadne sile otaljavaju diskusije o Kosovu tamo, prosto zato što ne mogu to da spreče, ali niti daju podršku tome, niti očekuju da se iz tog pravca pojave bilo kakva rešenja. Jer oni su unapred videli rešenje za Kosovo, to je nezavisnost i treba samo privoliti Srbiju da to prihvati i onda su rešili sve probleme. A to je njihova želja. Druga je stvar šta će se desiti, pošto mi očigledno nismo spremni da prihvatimo to zdravo za gotovo. Tako da, ovo što se desilo je novost, da je sama Amerika postala nezadovoljna svojim pulenima u Prištini i da poišava tom prema njima i automatski angažuje Ujedinjene nacije da je u tome prate. To je nešto novo što možda deluje osvešćujuće na albansko rukovodstvo tamo, a možda i ohrabrujuće za one u rezervnoj koloniji koji čekaju da ih smene. Verovatno da prestoji neka smena tamo, jer ono smo govorili da Amerikanci očigledno smatraju da je ova garnitura iscrpljena sa svojim mogućnostima služenja američkim interesima i da treba da dođe neka druga koja će biti oslobođena stega prošlosti.
Samo da ne budu ona strana koja je za samoopredeljenje.
Pa, oni su svi jedinstveni u tome da Kosovo treba da bude odcepljeno od Srbije.
Samo je pitanje načina. Kako
samo
je
pitanje načina i sada mogu i počnu da razmišljaju da to možda nije tako ostvarljivo kao što su mislili. Jer vreme teče, prepreke za ostvarenje tog cilja se povećavaju, naročito sa promjenom odnosa snaga u svemu i sa činjenicom da vreme ne radi za njih kao što su mislili.
Savet bezbednosti od početka ove godine ojačan je i nestalnim članicama koje priznaju Kosovo za državu. Da li bi Srbija zbog toga trebalo da strahuje ili joj i dalje ide na ruku pravo veta koje imaju Rusija i Kina i onda može da kaže situacija se nije pogoršala, a imali smo, čuli smo i ministar spoljnih poslova je govorio o značaju što su dve države povukle priznanje nezavisnosti Kosova.
To je psihološki vrlo značajno, jer se retko dešava da spirala koja ide napred zastane ili počinje da se vraća nazad. Takvih slučajeva, koliko ja znam, nije bilo tako mnogo. Ranije bilo je neki drugi slučaj da je ono što je priznato povučeno. Svoje vremeno su pobednice u Prvom svetskom ratu priznale turski Kurdistan kao nezavisnu državu, pa su posle godinu ili nešto dana morali to da povuku, jer je Ataturk odneo pobedu nad njima tamo. Imamo i Tajvan koji je bio priznat, čak je bio imao pravo veta u Ujedinjenim nacijama, pa je posle 10 ili 15 godina morao da se povuče i da sva priznanja budu povučena.
Možete kažete da je to interesovanje za priznanje negde čak i opalo u odnosu na 2009. godinu, mada pitanje je kad imate ovako snažne sile, možda tu od nekog značaja bude naravno i dešavanje u Španiji.
Pa sigurno, to je novi fenomen. Španija postaje veći branilac naših interesa i prava nego što smo mi spremni sami da činimo, što je velika opomena nama i treba da budemo energični i dosledni u odbrani našeg prava na pravično rešavanje konačnog pitanja Kosova. Ovo što je Španija učinila delovaće i na druge regione gde se pojavljuju slični secesionistički pokreti, jer će se ideja o kojoj su razradile zapadne sile da je moguće odvojiti jedan deo od jedne države ako ona ne bude postupala humano sa elementima te zajednice. To su oni izmislili i sada hoće kroz to da izvuku. Međutim, u nizu drugih slučajeva morala da se pita zemlja Znači, i kod Indonezije, kada je bio onaj, ona bivša dekolonizacija, kada je pitanje, i Eritreja je bila, pa onda ova Etiopija, Sudan, onaj Južni Sudan nije mogao da postane nezavisan dok Sudan nije pristao. 3-4 godine su se ganjali oko toga. Sudan, tamo je također bilo bitaka, također je bilo žrtava. Prema tome nije to jedini slučaj Kosova da je bilo žrtava. Puno je bilo žrtava. Eritreja je dugo ratovala da bude nezavisna, 20 godina. I tako dalje. Prema tome, ovo što su dve zemlje povukle priznanje i što Egipat izgleda razmišlja da povuče, to je od velikog psihološkog značaja, jer je zaustavljen trend daljeg priznanja. Mi koliko vidimo posljednjih godina, dve dana, samo dve, tri papirnaste državice iz Tihog okeana su priznale Kosovo. Sve ove druge nisu. Polovina čovečanstva nije. Gledano brojčano. I najveće zemlje mimo Amerike, Evropske unije, Kina, Rusija, Indija, Brazil, Indonezija, nisu. To su moćne zemlje sa uticajem. I one utiču i na druge da se ponašaju rezervisano u odnosu na ovaj bumerang slučaj koji je potencijalno opasan za svakoga koji ima snažne manjine u svojim zemljama.
Gospodine Ibremoviću, kao što smo nekoliko puta već spomenuli, strategija o proširenju Zapadnog Balkana, o njoj se govorilo tokom ove sedmice, u jednom trenutku pominjao se taj fiksirani datum za 2019. godinu, onda je on izbačen, ali smo čuli reč hitno. Šta je sad to hitno što bi trebalo u odnosu na Kosovo da se uradi?
Pa to je, znači, zanimljivo pitanje, to kažemo odmah, hitno i tako dalje. Verovatno da malo ovu našu specifičnu letargiju u pogledu poslova koje treba obaviti da bismo istinski krenuli ka Evropskoj uniji, da to malo razbio. Znači, to je ogroman posao, administrativni, stručni, tehnički, kako hoćete, a koliko ja znam, da se tu nešto naročito ne radi.
Ja bih sada da se zadržimo samo na Kosovu, ne bih ovim drugim delom.
Šta znači hitno? Gde mi možemo nešto da uradimo? To što sam rekao, da recimo u ovom razgovorima koje imamo sa Prištinom, da bona fide i dosledno sprovodimo ono što je u našoj moći. Da, evo, sad nam je povoljna situacija zbog unutrašnjih političkih razloga i tako dalje. Kosovari su sad u nekoj vrsti konfuzije i zastoju. I to treba na neki način mi da valorizujemo, da se pokažemo da smo mi stabilan jedan partner u traženju tih tekućih rešenja. A znate, koncentracija, priznanje, nepriznanje, to će doći i rešeno kad tad, teško je danas to predvideti. Recimo, Savet bezbednosti, ne treba da imate pogrešnu predstavu, ni Ujedinjene nacije, neće oni biti faktor rešavanja.
Kao što ljudi ovde misle da je Johannes Hahn faktor, on samo prenosi poruke.
Nego okvire rešavanja, znate, koje će biti pripremljeno za pregovaračkim stolovima na raznim stranama. Ja bih odmah sad dodao, tu malo bih možda korigovao kolegu Jovanovića, šta se događa. Mislim da Kosovo nije više u onom fokusu američke politike koje je bilo doskora. Sami vidite šta se, da je u Vašington sad u priličnom haosu sa Trumpom. Moj utisak da aktuelnu tekuću politiku prema Kosovu po inerciji vodi srednji ešalon kao do sada. A Bela kuća se mnogo ne upušta u to jer ima druge ozbiljne probleme.
Da, ali u novembru mesecu, na primjer, Atlantski savjet, bez obzira kolika da je njegova snaga, ako se sećate toga, rekao je da bi Amerika i Srbija trebalo da stignu do određene vrste pomirenja, da se što pre reši pitanje Kosova i da bi to ubrzalo put Srbije ka Evropskoj uniji, pa se tu pominje i ekonomska pomoć i pomoć preduzetnicima i tako dalje.
Pa to sve je to logično i tačno, ali opet dolazimo na to, šta je rešenje Kosova? Da li to samo stolica u Ujedinjenim nacijama ili stvaranje nekakve političko-socijalne snošljive situacije u regionu? Jer zaista, ako bi se ovo sadašnji trend krize nastavio, Kosovo je već sada na neki način jedno maligno tkivo u regionu, koji, ako hoćete, ima uticaja u vrlo osjetljivim oblastima i u samoj Srbiji. Znate, to nije dobro da se nastavi, znate, stvari ne smiju se ispustiti da budu van kontrole.
Gospodine Jovanoviću, ovdje je počeo unutrašnji, tako je nazvan, unutrašnji dijalog, ne znam, reći ćete mi vi, da li ste vi ili gospodin Jevremović, kao upućeni ljudi, možda pozvani na neki od okruglih stolova, ali ono što ja želim da vas pitam, to je kad je reč o tom unutrašnjem dijalogu, da li mislite da i Amerikanci kao i dobar deo evropskih zemalja od tog dijaloga koji je predsjednik Vučić otvorio, očekuju zapravo jednu vidljivu promjenu stava prema Kosovu?
Koliko, prvo, mene razume se, niko nije pozvao, mi smo penzioneri, takvi se ne pozivaju, nego aktivni ljudi.
Pozivaju se iskusni ljudi.
To je normalno. Ali kod ovog je pitanje što Brisel i Vašington očekuju od ovih rasprava, da na neki način edukuju mase, da ih približe nekim realnostima, onako kako ih oni vide, i da olakšaju sadašnje vladi njen pregovarački stav u vezi sa našim članstvom u Europskoj uniji. To je jedno iščekivanje. Međutim, postoje i normalni, prirodni, mentalni i politički otpori tome. Pre svega zbog krupne nepravde koja se činila i čini prema nama. I upotreba fizičkog nasilja prema nama nije bilo odobreno od međunarodne zajednice.
Ostalo nam je još manje od 3 minuta.
Da. Prema tome, i ovo što nastavljaju da čini pritiske i što nas uslovljavaju na putu ka Europskoj uniji time da treba da se odreknemo Kosova, oni to ne kažu direktno, ali kažu u uvijenoj formi. Šta bi značila ta sveobuhvatni sporazum o punoj normalizaciji odnosa? Ako to nije...
pokušavamo tokom cele emisije da proniknemo, da.
Pa to je enigmatski, pomalo se igraju sa javnošću, a javnost zna iza kog grma stoji leži zec.
Ima li koristi od tog svog saznanja javnost?
Pa ima utoliko što to rađa jedan prirodni otpor prema svakoj vrsti otimanja u ime nekog drugog cilja. Jer ono što su proizveli na Kosovu i sa bombardovanje i proizvođenje nezavisnosti, to je nasilna secesija, to je otimanje od državne teritorije.
Hoćemo li ući u Evropsku uniju bez priznanja Kosova?
Nećemo i ne treba.
Šta vi kažete, gospodine Jevremović, evo da za kraj emisije?
Pametnom politikom, mislim da možemo da uđemo i verovatno da ćemo ući.
Hoćete li i vi da kažete 2025. Johannes Hahn kaže pa to nije tako daleko. Nekima je pola života prošlo u tom iščekivanju.
Pa vidite, da ne upominjem koliko imam godina, ali zadnjih 30 godina mi se nalazimo na jednoj civilizacijski na nizbrdici. Prema tome, da ćemo taj pad zaustaviti, ne znam. 2025. je prilično kratak rok s obzirom kako su do sada stvari tekle.
A s obzirom na turbulenciju u Evropskoj uniji, hoće li ona postojati?
Ne sumnjivo da hoće. Stvari su tu mnogo ozbiljnije nego što izgleda. Znate, pitanje je šta će biti sa Brexitom. Tu se svašta događa. Vidjet ćemo.
Da, to za neku drugu emisiju. U svakom slučaju vama najljepše hvala što ste odvojili vaše vreme. Bili su to nekadašnji ambasadori pri Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović i Vladislav Jovanović. Ja vam želim prijatan dan i pozdravljam vas u ime ekipe koja je bila u sastavu ton majstor Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prijatno.